ናይ ሳን ሳልቫዶር ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኦስካር ሮሜሮ ዕለት 24 ሚያዝያ 1980 ዓመተ ምህረት መስዋእተ ቅዳሴ እናዕረጉ እንከለዉ ብኢድ ዕጡቃት ሓይሊ ዝተቐትሉ ማሕበራዊ ፍትሕን ሰላምን ንምርግጋፅን ኣብዚ መዳይ ከይተሓለሉ ኣብ ጎድኒ ድኻታትን ሕዙናትን ዝተነፀሉን ናይ ዓመፅን ኣድልዎን ኣደዳን ዝኾኑ ክፍሊ ሕብረተሰብ ጎድኒ ኮይኖም ሃዋርያዊ ኣገልግሎቶም ዝፈፀሙን ኣብ ኩሉ መዳይ ናይ ሰብኣዊ መሰለ ንፍቓድን ውሕስ ክኸውን ከይተሓለሉ ብብርሃን ወንጌልን ቅዱሳት ምስጢራትን ስልጣናዊ ትምህርቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ መሰረት ናይ ኩሉ ሕሊና ኣብ ምንቕኻሕ ስለ ዝተፀምዱ እዚ ቅዱስ ኣገልግሎቶም ነቶም ኣብ ናይ ዓመፅን ምስ መዛነ ተግባራት ዝተዋፈሩ ጉጅለታት ናይ ሕሊና ሕቶ ስለ ዝኾነ በዚ ምክንያት ዝተቐትሉ ናይ ማሕበራዊ ፍትሕን ሰላምን ምልክት ተባሂሎም ዝግለፁ ዝኸፈሎ መስዋእትነት ንምዝካር ካብ ሎሚ ዕለት 17 መጋቢት 211 ዓመተ ምህረት ክሳብ ዕለት 2 ሚያዝያ 211 ዓመተ ምህረት ኮሚቴ ብፁዕ ኣቡነ ኦስካር ሮሜሮ ምስ ሰላመ ክርስቶስ ማሕበርን ደገፍን ምሕዝነትን ምስ ላቲን ኣሜሪካ ምስ ዝተሰመየ ማሕበር ብምትሕብባር ዘዳለዎ ኣብ ሂወት ታሪክን መልእኽትታትን ስብከታትን ብፁዕ ኣቡነ ሮሜሮ ዘማዕከለ ዓውዲ መፅናዕትታት ናይ መንፈሳዊ መዝሙር ኮንሰርትን ናይ ስእሊ መግለፅታትን ዝቐርበሉ መደብ ከም እተጀመረ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎትን ክሕብር ብፁዕ ኣቡነ ሮሜሮ ዝተቐትሉላ ዕለት 24 ሚያዝያ ሕቡራት መንግስታት ዓለም መዓልቲ ዓለም ሓቆፍ ሓቂ ናይ ኩሉ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዝነቓቕሓሉ ዕለት ኮይኑ ክብዕል ዝሓለፈ ዓመት ዝሃቦ ውሳኔ እንሆ ነዛ ብፁዕ ኣቡነ ሮሜሮ ዝዝከሩላ ዕለት ፍልይትን ዓባይን ዝገብራ እውን ምዃኑ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኮሚቴ ብፁዕ ኣቡነ ሮሜሮ ዘተሓላለፎ መግለፂ ጠቒሱ የመልክት።